Evropská unie má za sebou supersummitový týden. Kromě tradiční říjnové vrcholné schůzky se lídři unie sešli k eurosummitu, jednali s nejvyššími představiteli asijských zemí a speciální summit absolvovali s Jižní Koreou. Veškerou pozornost na sebe ovšem strhávala předsummitová večeře věnovaná krachujícím rozhovorům o Brexitu. Ani ta ale jasno do rozvodových jednání mezi Bruselem a Londýnem nevnesla. Právě tomuto tématu věnujeme velkou část dnešní Evropy Plus. U jejího poslechu vás vítá Filip Nerad.
Evropa Plus.
Na ostře sledované brexitové večeři měli účastníci summitu původně rozhodnout, zda rozhovory pokročily natolik, aby na příští měsíc svolali mimořádnou schůzku k jejich uzavření. Vývoj posledních dnů ale už dopředu takové úvahy posunul jen do roviny teorie nebo zbožných přání. Výsledek debat v Bruselu to potvrdil. Shrnul ho kolega Pavel Novák.
Tady máme dočinění s takovou situací.
Dostali jsme se do dost patové situace. Zhodnotil už před začátkem schůzky premiéru a prezidentu Evropské unie v plné sestavě 28 polský premiér Mateusz Morawiecki. Jednání se totiž zadrhla na otázce propustnosti hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Na začátku týdne to vypadalo, že se i tuhle poslední otázku podaří vyřešit, ale britský ministr pro Brexit Dominic Raab nakonec dohodu smetl se stolu. Francouzský prezident Emmanuel Macron očekával od setkání s britskou premiérkou Mayovou poselství důvěry a naléhavosti. Podle něj se podařilo dosáhnout pokroku a je kolektivní vůle k dohodě dojít. Ještě ale nejsme tam, kde jsme chtěli být, poznamenal Macron. Premiérka Theresa Mayová nešetřila optimismem, protože podle ní je pokrok od summitu v Salzburgu před měsícem značný.
Pokrok od summitu v Salzburgu je značný. Když budeme v následujících dnech a týdnech intenzivně pracovat, věřím, že můžeme dosáhnout dohody. Dohody, která je v zájmu nejen Velké Británie, ale i Evropské unie.
Irský premiér Varadkar, který je tím, kdo hájí svou zemi před negativními dopady Brexitu, prohlásil, že Irsko potřebuje časově neomezenou pojistku, že se po Brexitu neobnoví pevná hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Když se krátce před půlnocí jednotlivé národní delegace rozjížděly ze sídla Evropské rady do různých koutů Bruselu, nikomu nebylo moc do řeči. Premiérka Mayová opustila jednání beze slova. Mluvit nechtěl ani předseda Evropské rady Donald Tusk. Španělský premiér Pedro Sánchez odešel z budovy dokonce jiným východem, aby ho novináři nespovídali. Příliš toho nemohl říct ani český premiér Andrej Babiš.
Nadále jsme jednotní, to znamená Michel Barnier má naši plnou důvěru a všichni doufáme teda, že se vyjedná nějaká dohoda.
Na druhý den přece jen britská premiérka vyšla unijním vyjednavačům trochu vstříc. Aby ujistila Unii, že po ročním přechodném období navazování nových vztahů Británie s ostatními zeměmi nebude mezi Irskou republikou a Severním Irskem pevná hranice, je ochotná přistoupit na prodloužení přechodné doby o několik měsíců. Toho ale podle ní nebude třeba využít, protože Londýn bude dělat všechno proto, aby do prosince 2020 měl smlouvy o nových vztazích hotové. Myšlenku unijních vyjednavačů vést celní hranici Irským mořem, tedy mezi Severním Irskem a zbytkem Británie, považuje za nepřijatelnou. Dokud ale není vyřešený i tento poslední detail, není dohodnutá celá smlouva. A jelikož v diplomacii platí, že dokud není dohodnuté všechno, je to jako když není dohodnuté nic, je jisté, že svolávat nějaký slavnostní summit k uzavření dohody s Británií o odchodu z Unie na listopad nemá v tuto chvíli cenu. Z Bruselu Pavel Novák, Český rozhlas.
V otázce Brexitu summit, jak už několikrát zaznělo, žádný posun nepřinesl. Jak poslední vývoj kolem britského odcházení z Unie vnímají v samotné Británii? Na to už se ptám člověka z nejpovolanějších, zpravodaje Českého rozhlasu v Londýně, Jaromíra Marka. Víte, Jaromíre, v Evropě Plus.
Dobrý den.
Můžeš na úvod shrnout, jaké jsou v Británii reakce na ten výsledek, nevýsledek toho uplynulého summitu?
Tak já bych řekl, že ty reakce jsou takové, jaké se daly čekat, protože pokud platí to, co je vlastně jediný takový drobný posun, že Theresa Mayová snad měla přislíbit, že by byla ochotná kývnout na nějaké prodloužení přechodného období, tak samozřejmě toto zejména v jejich vlastních řadách konzervativní strany v takovém tom křídle, které je příznivcem tvrdého Brexitu, to znamená Boris Johnson, David Davis, tak ty se samozřejmě hned ozvali s tím, že jakékoliv prodlužování přechodného období o byť jeden jediný den je nepřípustné, pro ně dokonce je nepřípustná jakákoliv ta takzvaná pojistka, to znamená, že by Spojené království zůstalo v nějakém režimu blízkém celní unii po nějakou přechodnou dobu. Takže je jasné, že ta situace tady je pořád stejně komplikovaná, pořád platí, že ať už Theresa Mayová prakticky dohodne cokoliv, tak vždycky to bude z některé ze stran torpédováno a velmi intenzivně to vzbudí také nevoli v její vlastní straně, protože stále tady existuje skupinka nějakých 40 poslanců, mezi nimi je řada bývalých ministrů, kteří zkrátka s tím způsobem, jak Theresa Mayová vede vyjednávání podle jejich názoru příliš měkce, tak s tím nesouhlasí.
A jaká byla vlastně očekávání od této schůzky? Spojovala se s ní taková adjektiva jako klíčová, zásadní. Donald Tusk už předem vyzval Theresu Mayovou, aby přišla s něčím novým, nějakými novými konkrétními návrhy. Premiérka ale už z Londýna vzkázala, že s ničím novým nepřijde, což se nakonec také potvrdilo. Co tedy Londýn nebo Británie obecně očekávalo od tohoto summitu?
No, já to vlastně nedokážu úplně rozklíčovat, protože na jedné straně i samotná premiérka říkala, že je stále optimistická v tom, že ta dohoda zdárně pokračuje, že bude možné ji uzavřít, že není v žádném případě důvod k tomu nějak pozastavovat nebo přerušovat to jednání, ale na druhé straně v úterý tady zasedala vláda, už v pondělí, v neděli se hodně mluvilo o tom, že existuje jakási revoluce mezi i ministry kabinetu Theresy Mayové. Nakonec tedy vláda proběhla zdárně z pohledu premiérky, nikdo se proti ní nepostavil, naopak všichni ji podpořili, ale zároveň bylo v prohlášení, které vydal tiskový úřad, že vlastně stran Brexitu se nepřinesly žádné nové podněty, že nic nového se neprojednalo a nic nového se neschválilo. Takže z tohoto pohledu jakoby vlastně se stojí na místě a vždy i z toho posledního zasedání vlády vyšly body nebo zásady, se kterými Londýn nesouhlasí. To znamená třeba s nějaké neurčité období, po které by platila ta takzvaná pojistka, ten takzvaný backstop. Vždycky se dozvíme, s čím se nesouhlasí, co nechceme, ale vlastně nikdy se pořádně neřeklo, co chceme, ovšem s výjimkou zase třeba z takových těch kritiků toho vládního programu, protože, jak už jsme naznačili, tak v rámci konzervativní strany samotné existuje ještě další proud, který je vlastně konkurenční vůči tomu oficiálnímu vládnímu, to je Boris Johnson a David Davis, bývalí ministři, kteří odešli v červenci právě proto z vlády, že podle nich Theresa Mayová a ten její takzvaný plán z Chequers, tedy plán, který vláda přijala v letním sídle premiérů, je pro ně nepřijatelný, tak nabízejí jakousi jinou alternativu. Říkají tomu, nebo Boris Johnson to představil na sjezdu nebo s němu konzervativců jako Super Kanada, ale to je jedna z takových variant, které ani vlastně nejsou na stole. A je to takový poměrně zajímavá situace, kdy opravdu se hraje o všechno, ale zároveň vlastně jako kdyby se čekalo do poslední chvíle, že se stane něco, co tu situaci celou nějakým zázračným způsobem zachrání.
A je vůbec v současnosti nějaká z těch variant, o kterých se mluví, a ty jsi některé z nich zmiňoval, kterou by britský parlament schválil? Z mého pohledu žádná taková výjima nějakého naprostého ústupku Unie ze svých pozic není. Vidíš ty nějakou?
No, to je ještě další kapitola, protože samozřejmě teď se bavíme stále o tom, co se snaží vyjednat britská vláda, kabinet Theresy Mayové s Evropskou unií. A tam je těch několik variant, počínaje tím, co chce, co předkládá vláda samotná, to je ten plán Chequers, proti tomu stojí třeba se řekněme tomu ten plán Evropské unie, obsahující tu jakousi pojistku, ale to ještě neznamená, že cokoliv se dojedná, tak potom musí skončit tady ve Westminsteru v parlamentu. A to bude ještě další, řekl bych, mnohonásobně složitější boj, protože ke každému tomu plánu, ať už to bude ten nebo onen, tak vždycky se najde skupina poslanců a dalo by se říci napříč politickými stranami, kteří s tím zkrátka nebudou souhlasit. Takže to hlasování v parlamentu, pokud se nepodaří vyjednat opravdu Theresa Mayové nějakou širokou koalici, čemuž příliš nelze věřit, protože lejbristé jasně řekli, že ten plán z Checkers nepodpoří, když tam také existuje nějaká skupina, s kterou snad jednali ministři britské vlády. Na druhou stranu i v konzervativní straně jsou poslanci, kteří určitě nepodpoří ten vládní plán, protože je zase pro ně příliš měkký, takže celá ta hmota těch poslanců se nějakým způsobem přelije a uvidíme, jak to bude vypadat stran počtů, ale v tuto chvíli opravdu se nedá říci, že některá z těch alternativ má větší šanci. Do toho ještě existuje poměrně velký tlak na uspořádání jednak nových voleb nebo nového referenda, takže musím říct, že ten konec, přelom tohoto a příštího roku bude jistě velmi zajímavý a také bude zajímavý z hlediska času, protože i kdyby byl nějaký ten summit v listopadu nebo případně v prosinci, pak už zbývá strašně málo času, protože kolem Vánoc 3 týdny britský parlament nezasedá, vrací se z prázdnin až někdy kolem 10. ledna a pak už nám zbývají nějaké 3 měsíce, během kterých, protože v prvním čtení nebo během prvního zasedání parlamentu jistě ten jakákoliv dohoda neprojde a pak už opravdu se počítají dny, kterých bude velmi málo na to, aby se dospělo k nějakému konsenzu a aby některý z těch plánů prošel tady parlamentem, anebo se také může stát, že neprojde a padne vláda a bude Brexit dojednávat někdo úplně jiný.
Můžeš na závěr přiblížit, jak ta vlekoucí se brexitová jednání vnímají běžní Britové? Nepanuje už ve společnosti něco jako rezignace nad výsledky těch rozhovorů?
Tak samozřejmě, že veřejnost to vnímá docela senzitivně, i když nutno říci, že třeba z britská média se tomu tématu z mého pohledu možná věnují méně, než by člověk čekal. Není to opravdu jako to téma, které by plnilo britská média od první do poslední stránky každý den. Ale samozřejmě, že veřejnost je už, řekl bych, spíš unavená, spíš čeká, jak to celé dopadne. A pak tady existuje taková, řekněme, několika milionová, ale jsou to opravdu jednotlivé miliony lidí, kteří jsou velmi aktivní proti tomu, aby opravdu došlo k Brexitu nebo alespoň žádají nové referendum o těch podmínkách. Třeba z tuto sobotu se má tady v Londýně sejít velký průvod, ono už jich tady bylo několik minulosti proti Brexitu nebo za nové referendum o podmínkách Brexitu a jednou z těch hlavních tváří je třeba londýnský starosta Sadiq Khan. Takže část veřejnosti se snaží nějakým způsobem svůj názor prosadit. Zbytek bych řekl, že už trochu vyčerpaně čeká, jak to celé dopadne.
Tak to tedy vidí bezvýsledná brexitová jednání Británie a v ní náš zpravodaj Jaromír Marek. Díky, že jsi byl hostem Evropy Plus.
Bylo by potěšením.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
Na bruselském summitu se neřešil jenom Brexit. Na agendě formální části schůzky bylo už po několikáté a jistě ne naposledy řešení migrace. Velké spory se v posledních týdnech vedly o navržené posílení personálu a mandátu Evropské pohraniční agentury Frontex. Velkým kritikem tohoto kroku je český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, i když od mimořádného summitu v Salzburku na razanci svých výroků ubral. Tento týden se Andrej Babiš vypravil přímo do centrály Frontexu ve Varšavě. I tam s ním byl kolega Pavel Novák.
The green dots represent boats V operačním středisku mohl premiér Babiš na velkých obrazovkách vidět, jak Frontex monitoruje například pohyb lodí u evropských břehů nebo různé incidenty na vnějších unijních hranicích. Ať už jde o ilegální přechody hranic, pašování nebo jinou trestnou činnost.
Ten Frontex, z toho, co jsem teda zjistil dneska, má velice dobrý monitoring. Já jsem viděl přímo v tom centru akci, kde byl identifikován kamion, kde řidič telefonoval, za chvíli tam přišli migranti, ilegálně naložili je, Frontex okamžitě podal zprávu dané země a ta ten kamion zadržela.
Dnes má centrála Frontexu ve Varšavě 615 pracovníků z 29 zemí. Jsou to analytici, úředníci, operátoři obsluhující elektronické systémy. V terénu je 1300 operativních pracovníků na hranicích, přístavech nebo na letištích. Členské státy Unie mají ještě k tomu vytvářet záložní kontingent 1500 policistů připravených k nasazení v krizových místech. Ve Varšavě i v terénu je v rámci Frontexu nasazených také 41 Čechů. S několika z nich se Andrej Babiš ve Varšavě také setkal. Frontex má roční rozpočet 320 milionů eur. Největší část z toho jde na technické vybavení, hlídkovací lodě, letadla a vrtulníky. Andrej Babiš se také dozvěděl, že dnes je největší migrační tlak na Španělsko a Řecko. Do Španělska přišlo jen letos 35 tisíc přistěhovalců. Celkově ale počet migrantů klesl oproti předchozímu roku o třetinu a dostáváme se k číslům z doby před rokem 2015, kdy vypukla migrační krize. Český premiér ocenil, že se Frontex podílí na vracení odmítnutých žadatelů o azyl. Loni jich bylo z Evropské unie vráceno 140 tisíc. Frontex pomohl s vrácením desetiny z nich. Šlo o vyřízení dokladů nebo zorganizování dopravy migrantů. V tom vidí přínos Frontexu.
Monitoring určitě, operace mimo Evropy určitě, akurat pochybňují ten nárůst 1500 vlastně členů té pobřežní stráže na 10 tisíc, kde jsem přesvědčen, že to ty jednotlivé členské státy zvládnou a pokud by byl nějaký problém, no tak samozřejmě máme tady ta společně mise těch i našich policistů, které může pomoci.
A jak se k návrhu Evropské komise navýšit rozpočet a také personál Frontexu staví jiné země střední a východní Evropy? Maďarský premiér Viktor Orbán po oznámení návrhu Evropské komise na posílení Frontexu prohlásil, že se Budapešť nevzdá ochrany svých hranic, nepřenechá ji někomu jinému. Velký a mocný Frontex by podle něj byl agenturou pro přijímání migrantů než pro ochranu hranic.
Máme také obavy, že nadměrné přesunění środků z funduszu.
Polský premiér Mateusz Morawiecki po jednání s Andrejem Babišem řekl, že se obává, aby přidáním 10 miliard euro Frontexu v příštích 7 letech neubyly peníze na politiku soudržnosti a na zemědělské dotace, aby nebylo méně peněz na projekty budování infrastruktury a zlepšování života obyvatel Polska. Z Varšavy Pavel Novák, Český rozhlas.
O tom, jak dopadla jednání o migraci a o dalších nebrexitových tématech na summitu, si teď řekneme víc s naším bruselským zpravodajem Viktorem Daňkem. Zdravím tě.
Dobrý den.
Než se dostaneme k migraci, rád bych se přece jen ještě aspoň na chvíli vrátil k jednání o Brexitu. Můžeš přiblížit, jaká je teď atmosféra kolem rozhovorů? Unijní lídři se stále snaží živit naději na dohodu, ale třeba vyjádření Donalda Tuska jsou v poslední době hodně pesimistická.
Unijní lídři jako jeden člověk stále opakují, že věří, že dohoda stále je možná, příliš sdílní, ale nejsou, pokud jde o detaily, že by třeba popsali dojmy ze středečního vystoupení britské premiérky Theresy Mayové. Jak uvedl vysoce postavený diplomatický zdroj, přesně na tom se ale šéfové vlád dohodli, chtějí totiž zabránit opakování, řekněme, toho komunikačního fopa, možná po neformálním summitu v Salzburku, kde médiím premiéři i unijní představitelé otevřeně řekli, co si o plánu britské premiérky na uspořádání budoucích vztahů myslí, tedy že je zjednodušeně řečeno nemůže v praxi fungovat, což potom britská média jako Guardian vyhodnotili jako ponížení Theresy Mayové. Unijní lídři tady podle diplomatických zdrojů nechtějí podobnými komentáři stěžovat její domácí pozici, takže je těžké říct, jaká ta nálada mezi nimi ve skutečnosti je. Byť třeba Bloomberg s odvoláním na diplomatické zdroje tvrdí, že Mayová byla ve středu viditelně nervózní a při svém vystoupení prý mluvila příliš rychle. O nějakém zklamání se asi mluvit nedá, není příliš velkým překvapením, že summit příliš neposunul ta zablokovaná jednání. Lídři tady debatu ostatně neprotahovali příliš do noci, což jak dobře víš, na summitech nebývá zvykem, čehož tedy někteří šéfové vlád, včetně Angely Merklové nebo Emmanuela Macrona, využili a šli společně na pivo do historického centra Bruselu.
Je mi jasné, že se to špatně odhaduje, ale podle tebe je možné ty rozhovory dotáhnout do konce, alespoň do Vánoc, jak to zmínil hlavní unijní vyjednávač Michel Barnier, nebo všechno spíš směřuje k tomu spuštění příprav na rozchod bez dohody?
Pokud by měl být odchod Velké Británie z Evropské unie řízený dohodou, není jiná možnost, než vyjednávání do Vánoc stihnout. Jinak není v silách Evropského parlamentu a především tedy v silách britských zákonodárců ratifikaci do březnového Brexitu tedy stihnout. Stále ovšem není vyloučené, že mimořádný summit v listopadu se skutečně odehraje. Šéf summitu Donald Tusk řekl, že je připravený jej svolat, pokud se podaří výrazný pokrok v jednáních. To by ale znamenalo, že na dotažení předjednané dohody mají vyjednavači v podstatě jen 3 týdny, aby stihli termín kolem 17. 18. listopadu, o kterém se přeběžně mluví. To znamená tedy, že s nějakým tím zásadním návrhem by měli přijít každý den, což těžko odhadovat, jestli se tak stane, ale zatím tomu nic nenasvědčuje. Každopádně je třeba říci, že bez ohledu na to pokračují přípravy i na možnost odchodu Británie bez dohody, tedy toho takzvaného divokého Brexitu. Ostatně ve středu i tyto přípravy unijní lídři konzultovali se šéfem Evropské komise Jean-Claudem Junckerem, pod jehož gesci spadají.
Teď pojďme tedy k té migraci. Přinesl summit něco nového k tomuto evergreenu unijních jednání?
Mohu přidat další evergreen. Zablokovaná jednání o reformě azylového systému se neposunula, byť iniciativu projevilo Rakousko, když v posledních dnech přišlo s návrhem jakési povinné solidarity, která by nutně nezahrnovala povinné relokace uchazečů o azyl, ale podle zdrojů blízkých jednání Rakousko zatím nenašlo dostatečnou podporu, aby mělo smysl na tom návrhu dále pracovat. Summit se ale poměrně intenzivně věnoval ochraně vnějších hranic, konkrétně boji proti pašerákům lidí. Lídři se shodli na tom, že je nutné zvýšit policejní kapacity k monitorování pašeráckých sítí a k zásahům proti nim, a kvůli tomu by měla vzniknout zvláštní pracovní skupina v rámci Europolu. A kromě toho také vyzvali k prioritnímu projednání návrhu Evropské komise na zjednodušení a urychlení návratů neúspěšných žadatelů o azyl a na posílení Evropské pohraniční stráže Frontex. Byť k tomu druhému jmenovanému má, jak známo, výhrady český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, ale o konkrétních číslech šéfové vlád nejednali.
A na čem dalším se sami dohodl?
Myslím, že velmi zajímavá část závěru Evropské rady se týká kybernetických útoků. Šéfové vlád unijních zemí připomněli nedávný pokus o útok na organizaci pro zákaz chemických zbraní v Hágu, ze kterého Nizozemsko a Velká Británie viní Rusko. Přímo v závěrech summitu o Rusku žádná zmínka není, ale lídři se shodli na potřebě posílit odolnost členských zemí proti nejen tedy kybernetickým, ale i třeba chemickým útokům. Předseda summitu Donald Tusk potom po summitu ohlásil plán na vytvoření nového sankčního režimu, který bude přímo na kyberútoky zaměřený. No a potom samozřejmě v pátek se konal euroazijský summit 51 zemí, což je obrovská schůzka, ale právě vzhledem k tomu, že se na ní schází země s tak rozdílnými zájmy, obvykle u takových schůzek žádná zásadní rozhodnutí nepadají, spíše je to pro premiéry a prezidenty příležitost k neformálním bilaterálním setkáním, čehož využil i český premiér Andrej Babiš. Co ale myslím stojí u euroazijského summitu za zmínku, tak to je Irán, protože Evropa, Čína a Rusko jednali o svém plánu obejít americké sankce proti Teheránu a dále obchodovat s tamní ropou ve snaze udržet íránskou jadernou dohodu při životě předtím, než začátkem listopadu začnou platit nové americké sankce proti Íránu.
Shrnuje tento supersummitový týden bruselský zpravodaj Českého rozhlasu Viktor Daněk. Díky, Viktore.
Naslyšenou.
A Viktor také udělal pomyslnou tečku za dnešní Evropou Plus. Loučí se s vámi a naslyšenou v dalším vysílání Českého rozhlasu Plus se těší Filip Nerad.